his svou adresou. Tak jako dříve pušťák mi dávám, jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám, jednou i pláč pomrzí. Bylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny oprací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Ze studia Helen vysíláme další vydání pořadu, ve kterém máte slovo všichni, pořadu s názvem Slovo občana. Dnešním hlavním tématem je komentování událostí roku 2020 a neb 20 zásadních otázek 20 dnů nového roku. Právě vy, vážení posluchači svobodného vysílače CS, si píšete o názory našich hostů na to, jaký je rozjezd roku 2020. O politických, kulturních i ekonomických otázkách si budeme dnes povídat s Milanem Rokytkou, novinářem, blogerem, komentátorem a podle některých kontroverzní osobou. Ahoj.
Zdravím všechny posluchačky, posluchače a další kontroverzní osoby.
A Oldou Duchoněm z Brna, ahoj.
Ahoj a krásné, zasluněné odpoledne nejdepresivnějšího dne v roce.
Jak to víš, kde jsi získal tuto informaci?
Ten den byl někým, nevím na základě čeho určen, či vypočítán, ale bylo to dnes sděleno na seznamu CZ. Já jsem to ještě teď nedohledal přesně, ale můžou si to posluchači i všichni ostatní určitě dohledat, když si zadají nejdepresivnější den, tak jim to tam vypadne. Takže tak to nazvali a jak to tak vidím od rána, to, co jsem všechno stihl a nestihl, tak mě by to do té deprese dohnalo a myslím si, že i v rámci toho, co se odehrálo před tím, než jsme se spustili do éteru, tak budete se mnou souhlasit.
Je to tak, natáčíme pořád dál, ale vysílat dnes nemůžeme pro technické problémy, proto tento pořad bude vysílán, nepřijdou o něj posluchači Svobodného vysílače CS, ale bude vysílán ve středu 22. ledna. I když se bavíme o nejdepresivnějším dni v roce a to je den 20. leden. A jak říkal Milan, 20. v roce 2020, to samo o sobě už říká, že něco je jinak.
Určitě. Je to magické datum 2020, už ten rok má být celý magický a ještě 21. No, tak to bychom ještě mohli vydýchat, i když Oda říká nejdepresivnější den podle některých astrologů nebo matematiků, ale 22.2020, tak to už půjde opravdu do tuhého a doufejme, že se začne ta situace lámat, protože bylo to k nevydržení ten minulý rok a ten letošní začíná, chudák Jarda Kubera nám umřel, teď jsem z toho smutný, byl to taky bývalý soudruh, takže čest jeho památce.
Je pravdou, že jsem chtěla vzít události jednu po druhé od 1. do 20. ledna, ale ty jsi mi nahrál, Milane, je určitě důležité vzpomenout dnešní den, tedy 20. leden, kdy zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Zemřel náhle, bylo mu 72 let. Příčinou úmrtí byly zdravotní problémy. Podle informací ČTK postihla Kubera dopoledne nevolnost v jeho senátorské kanceláři v Teplicích a zemřel po převozu do nemocnice. Vzpomeňme na některé výroky Kubery v novoročním projevu, kdy varoval před ekologickou posedlostí i před omezováním svobody a vlivem sociálních sítí. Jak se díváte vy na omezování svobody vlivem sociálních sítí?
No tak já si myslím, že to je daný vývojem a dobou a vlastně začíná a končí to v podstatě, když si to někdo nazval v minulosti totalitou, tak to můžeme nazvat i v současnosti, protože nijak jinak se s tím lidé asi nedokáží vypořádat. To znamená, že jestliže někdo sdílí jiný názor, než je ten udávaný oficiální, tak už víme, že je označován, když ne za ultralevičáka, za komunistu, za nacistu, za fašistu, a všechny jiné a jim podobné různé názvy těchto lidí snaží se odradit od toho, že někdo jenom slovem, aniž by ublížil činem, tak ublíží něčemu, což není dobré. No a víme, jak to vždycky bývalo v minulosti, buď to byli ti lidé takzvaně perzekuováni, nebo prostě ve sdělovacích prostředcích jiného režení nebyli přizýváni do debat nebo vůbec sdílet názory třeba i v novinách v tištěné podobě. No a už nám to zase začíná na novo, že prostě se nenosí něco jiného, než je oficiálně řečeno. Takže pomalinku už jsme zase tam, kde jsme byli. Ti z nás, kteří už něco pamatují, tak si pamatují, jak co bylo a nebylo. No a ti, kteří to ještě nezažili, tak pořád mají možnost si to vyzkoušet na svém vlastním triku, jak se říká, když někam něco řeknou nebo napíšou, jaká přijde odezva. A podle toho, jak ta situace nasvědčuje tomu, tak to lepší už nebude, spíš zatím horší. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Já si myslím, že my na Svobodném vysílači se nebojíme a do toho lesa klidně vstoupíme.
Tak já si myslím, že není čeho se bát. Co říkáš ty, Milane? Většinou strach je největší problém.
Jenom ne strach. Samozřejmě je to i krásná taková báseň v době protektorátu, kdy opravdu Heidrichiáda a další věci byly v plné síle a ta báseň přeci říká jenom ne strach, jen žádný strach, malověrní, myslete na chorál, takže strach naopak láká takové ty nepříznivé situace a my na Svobodném vysílači jsme svobodní lidé, kteří svobodně říkají své názory a nemusí se bát, protože jim to zaručuje i takzvaná snad platná ústava České republiky, že svoboda myšlení, svoboda názoru, svoboda projevu, svoboda bádání, sdílení informací je plně zaručena a pod ochranou ústavy, takže opravdu my se bát nemusíme, ale spíš by se měli bát ti lidé, kteří to nerespektují, kteří chtějí ty svobody oklešťovat a bohužel, jak říká Olda, je to i na těch sítích, které samozřejmě jsou pod tou kontrolou několika majitelů, ale i v těch samotných Spojených státech ti lidé, kteří přemýšlejí trošku víc a nekoukají jenom ze den na den, tak přicházejí na to, že začínají omezovat jim tu svobodnou politickou soutěž, která je druhým takovým pilířem, kromě svobody slova, tak potom, když už si vyslechnou ty lidé ty informace, tak se mají rozhodnout a zvolit si dát mandát tomu svému reprezentantovi, těm svým reprezentantům. A oni to tam zjišťovali, samozřejmě jsou tam stále ty problémy s Facebookem a s dalšími sítěmi, že oni si tam vytváří takovou virtuální realitu, dávají si ty bubliny, k tomu dávají ty lidi a tak dále. A ti, kteří se tam nehodějí, tak jsou schopní i takzvaně banovat nebo zamezit jim komunikaci s dalšími spoluobčany a Američané. Protože nakonec se ukazuje, že ten Karel Marx měl pravdu. Vidíme to v Anglii, vidíme to v Americe, že ten socialismus přijde z těch nejrozvinutějších zemí. Takže my jsme tady v takovém zase zpětném rázu, ale oni říkají, prosím vás, tyhle ty sítě nemůžou vlastnit několik lidí a říkat, jako tady říkají i mladému Klausovi, je to soukromá korporace, tak si tam nepište, když nechcete a tak dále. To jsou prostě nesmysly. Svoboda informací je nedělitelná. A oni říkají, pokud to bude takhle pokračovat, tak je třeba skutečně ty sítě ze společenštit a dát je pod kuratelu skutečných obránců ústavních dodatků a svobod, protože v Americe si na to, ve Spojených státech, aby byl přesný, si na to hodně potrpí, na tu svobodu slova. A pokud tam někdo v kině jako nekřičí, že hoří, nebo tak, jak jsou ty soudní precedenty, to už je za hranou, tak si může říkat v podstatě, co chce. A ty servery, které jsou prostě na území Spojených států, tak to musí respektovat. A oni zjišťují, že dneska vlastně to nerespektují ani v té Americe, která se na to potrpěla. A samotní ti Američani už toho mají dost. A natož pak my tady v těch východních provinciích, který jsme si mysleli, že ta svoboděnka bude kvést a ona nekvete. Takže říkají, ne, takhle to nejde. V těch sociálních sítích je třeba zakročit společensky a není možné říkat, tak si tam nepište, je to soukromá sociální síť. No to je přeci absurdní, že? Pokud komunikujeme jako občané, tak máme ústavní právo komunikovat a doufám, že Václav Klaus mladší dotáhne svůj boj s Facebookem do konce, protože tam ho dokonce vymazali jako poslance, což je úplně neuvěřitelné svým způsobem, že něco se tam někomu nelíbilo a byl vymazán. Ale protože všechno špatné pro něco dobré, tak se zjistilo, že ti lidé v Česku a dalších těch koloních, kteří jsou najímáni na to, aby Zuckerbergerovi dělali tu špinavou práci, tak když to čtou ty věci a oni za to dostávají, za to čtení a za to mazání docela jako směšnou mzdu, jako na hranici životního minima v USA. Pro nás by to byl královský plat, ale dobře. Tak oni, když to čtou, tak zjišťují, že ti lidé, které mají mazat podle těch jejich algoritmů, takže píšou zajímavé věci, které naopak jako souvisí s tou realitou, kterou oni fyzicky mimo počítače sledují, a stávají se z nich vlastně sympatizanti a propagátoři těch názorů a těch hnutí, ze kterých museli ty lidi, kteří je psali, vlastně vymazávat. Takže dialekticky je to zajímavé, jak to působí, že se stávají vlastně z těch lidí největší příznivci těch názorů, které musí mazat za peníze, a nenávidí, nebo nenávidí to ne, pohrdají tím, řekněme v úzovkách, oligarchou, který je nutí k tomu, aby tyhle ty názory mazal. A říkají, takhle to dál prostě nepůjde. A ten rok 2020 je k tomu opravdu magicky určený, že s tou svobodou slova se musí trošku pohnout a nelze jenom, aby na svobodném vysílači, ale aby se ta svoboda šířila i právě v těch sociálních sítích, ale hlavně v těch veřejnoprávních médiích, protože za to si je platíme, ty veřejnoprávní média. Že? A pokud nám neposkytují tu službu, naopak dělají propagandu černou nejhrubšího zrna, tak je důvod se nad tím zamyslet a bohužel Jarda Kubera se nad tím zamýšlel zřejmě jako příliš i ve své rodné straně, tedy druhé rodné straně, protože začínal v KSČ a pak pod tlakem havlistů zřejmě přestoupil do ODS a snažil se tam držet takovou trošku rozumnou vlasteneckou linii a jak vidět, tak narazil i u svých soukmenovců, protože ODS-ka sjezd, to by bylo na dlouhé povídání, to by možná chtělo samostatný pořad, ale byl tam zděšen. Pokud vím, tak říkal, to snad nemyslíte vážně, vy mu tleskáte tomu Novotnímu, vy jste se úplně zbláznili. Chodil pořád na cigarety a byl z toho špatný, takže samozřejmě tyhle ty tlaky se na politikovi projeví, ale my jako novináři na tom jsme lépe, protože spousta lidí si říká jako novinář, no to bych taky chtěla dělat, jako tam si někde povídat, jít na akci, napsat o tom a mít klid. Ale tak to vůbec není, protože novinář je povolání, jak zjistili psychologové, které je srovnatelné s svojí námahou s
velmi
pilotem
stresující.
pilotem dopravního letadla. A jak vidíme, tak můžou být i ty následky tragické, pokud nějaký novinář tu svoji roli nezvládne a pošle celý svůj národ do vývrtky a začne z toho dělat, jako, že to je správná věc, že tak to má být, že prostě už jsme dohráli tu svoji scénu a že se máme rozplynout jako ta koska v cukru v horké bruselské kávě, že to je to nejlepší. A když se ptáte, jako dobře, tak nebudeme Češi, budeme Evropané, protože každý dneska říká, já jsem Evropanka, nebo já jsem Evropan, budeme Evropané. Ale myslíte si, že Američané a Číňané se zdají své národnosti a na to z Bruselu nikdo neodpověděl a musíme vzpomenout na začátku roku i Mílu Ransdorfa, europoslance, který to velice dobře pochopil a říkal multikulturalismus a tohle to jsou všechno nesmysly. Od toho jsou ty národy v Evropě, aby se svobodně rozvíjely a ne, aby se rozplynuli někde v nějaké kaši bruselské, nějakém bruselském bahně.
Je pravdou, že vysíláme 22. ledna, tedy v den, kdy v roce 2016 Miloslav Ransdorf zemřel.
Je to tak?
Když zůstaneme ještě u Jaroslava Kubery, tak co s varováním před ekologickou posedlostí?
No tak já si myslím, že Jaroslav Kubera, já jsem až dnes, až vlastně se píše mu nekrolog, tak jsem zjistil, že byl členem komunistické strany Československa, i když jakoby krátce, ale vůbec ten vstup do jakékoliv straně a tu vizitku a ten cejch, který je mu vpálen na čelo, už nikdo nikomu neodstraní. Tak jsem byl právě proto překvapen, jaký on to byl potom velký antikomunista, ale musím říct, že se spoustou jeho názorů jsem souhlasil a i já bych si to tak dokázal představit, protože Jarda Kubera byl takovej, jak se říká, samorost. A myslím si, že to bylo velice dobře, protože takových lidí je potřeba nejenom jeden, ale víc a na všech frontách, protože když se podíváme dneska na ty politické grémia, tak je to bída a utrpení. Jsou tam lidé, kteří už vůbec nemají společnosti co dát. A to je ten největší problém. A když se vrátím ještě jednou větou k Milanovi, k těm sociálním sítím, nechápu jednu věc, když už byly zřízeny na to, aby v podstatě vysledovávali nálady ve společnosti, když to tak řeknu, tak oni je sice vysledovávají, ale nedělají s tím právě to, co by s tím dělat měli. měli by toho využít, aby k těm náladám se předcházelo a nebyl problém. Ono smazání příspěvku a zablokování člověka nic neřeší. Ba naopak, toho člověka to aktivizuje, takže se začne aktivizovat jinde. Těch možností je spousta. Dneska se může aktivizovat na YouTube, může se aktivizovat na VKčku, na Instagramu, a to už jsou zase firmy a portfolia od někud jinut, než je, já říkám, Zuckerbergův facekbouch. Já tomu říkám facekbouch, protože tam se fackujeme a mydlíme, jen to sviští, takže si myslím, že je spousta věcí a to už se přestává těm špičkám líbit, protože se dostává spousta věcí, být pomaličku, pokoutně, vymazáno a tak dále, mezi lidi, a ti lidé začínají uvažovat, že není všechno takové, jak jim předkládáno. A zase se vrátím k tomu, že my starší už jsme tu dobu zažili, co nám bylo předkládáno a jak to bylo krapek jinačí, a můžeme srovnávat, že dneska, co nám je předkládáno, tak je úplně někde jinde, než prostě to je. A to je ta malinká kaňka a velká chyba těch, kteří tohle toto správcují.
Co ty na to, Milane? Na tu ekologickou posedlost, o které mluvil v novoročním projevu ještě Jaroslav Kubera?
No, tak to bylo od něj, bych řekl, takové poselství, které bychom si mohli vzít k srdci, protože on byl z Teplic. Tam v podstatě vlečeli za vlády KSČ ty všelijaké ekologické iniciativy a podobně, protože se říkalo, nedá se zde dýchat, a dokonce se chlubili v Teplicích, že vlastně začali dřív než my tady v Praze 17. listopad, že už bylo po nich a tak dále. Takže on podle mě v tom prostě žil dlouhá léta, vyhodnotil si to tak, že to, co připravuje Evropská unie, takže to je přesně, ono to souvisí, jak říkal Odaj, s těma sítěma sociálníma. Tomu se říkalo dřív právě řízení bez zpětné vazby. Že prostě řídíme věci, protože jsme dostali mandát, nebo protože ho máme a držíme, a budeme to řídit bez zpětné vazby, prostě ať se děje, co se děje. Protože tak to je, tak tomu chce historie a tak dále. A je vidět, že tenhle ten omyl se nějakým způsobem vryl do určitých mozků tak hluboko, že nejsou schopni ani, já nevím, 30 let po takzvané sametové revoluci, což samozřejmě nebyla revoluce, jak jsme si vysvětlili, a jak už to všichni i ti mladší vědí, že to byl prostě připravený takový privatizační puč disidentů a těch komunistických odpadlíků, nebo spíš sociálně demokraticky bolševických, bych dneska řekl, když to vidím, tak souhrnu. A ekologie se stala takovým náboženstvím, takovým jakoby novým náboženstvím, aby si připadali v Bruselu ti lidé nám ostatním, který jsme ještě neprozřeli morálně a intelektuálně a mravně nadřazeni, protože oni vědí, že prostě musíme CO2 snížit o tolik a o tolik, nejlépe o 50 nebo snad o 100 nebo o kolik procent. Tím ochladíme planetu, jak říkal Bursík. My jsme na něj zírali jako novináři, kde se to v něm bere, že musíme o 2 stupně ochladit planetu. Jako jo, on už to říkal na 90. letech nebo na přelomu tisíciletí, a tehdy jsme to ještě tak nechápali, co tím vlastně myslí, proč máme ochlazovat planetu, že planeta si žije svým životem, ve vesmíru krouží a tak dále. Možná i ta galaxie nějakým způsobem prostě pracuje, a že spíš bychom si měli tomu nějak rozumně přizpůsobit a ne si myslet, že ochladíme planetu. A není se ukázalo, že to byl skutečně zárodek takového nějakého pseudonáboženství blouznivého. A Jarda Kubera, který měl už hodně za sebou všelijakých takových akcí, tak to zřejmě pochopil. Já ještě udělám suvku, já si pamatuju, že jsme byli na premiéře filmu Toman, kde on hrál, myslím, prezidenta Beneše. A byl tak jako slušně, bych řekl, vůči nám občanům naladěn, že tam přišel mezi nás a mě jako kamarádovi ze strany bejvalé, tak říká, vidíš to, já bych se uživil i poctivou prací. Já můžu i hrát. A smál se. A bylo vidět, jako, že to bude prostě s humorem, a Já říkám, jo, to bylo dobrý. A těšil se, že by možná mohl dostat i toho Lva, i Macháček, všichni se na to těšili. A nominace tam byly snad 12 nebo 16 nominací, jenomže zase tyhle ta pseudo prostě elita rozhodla, že nedostane nikdo nic, ani jednoho českého Lva, protože se jim tam něco nelíbilo, nebo nevím, proč se jim to nelíbilo, ale v každém případě tomu Jardovi Kuberovi se to tam líbilo, že hrál prezidenta a možná si chudák říkal, že když je ten druhý muž ve státě, že už má tím našlápnuto k tomu, aby byl tím prvním mužem ve státě, že už to tak bejvá, že jo. Tak v té politice, no tak osvědčil se, byl šéfem Senátu, no lepšího nemáme, že jo, no tak ho budem kandidovat, ODS už jako lepšího určitě nemám. S Novotným teda uvidíme, co se bude dít, ale ten asi na prezidenta ještě kandidovat nemůže. Fiala by mohl, ale tam i profesor Fiala tuší, že by to asi nebylo úplně to pravé ořechové. Takže možná chudák Kubera spoléhal na to, že by vytrhl rodné straně ten z paty a kandidoval na prezidenta a proto už si zahrál v takovém pěkném českém, jednom z mála pěkných českých filmů, prostě prezidenta Beneše a přišel i mezi prostý pracující, pracovitý lid pochlubit se tím, že nemusí jenom sedět v Senátu, ale že může se živit i poctivou prací, což jako herec je další docela tvrdá práce, ne tak tvrdá jako novinařina, ale je to na paměť, aby si pamatovali ty věci a uměli je deklamovat a zahrát. Oni říkali dříve takový filozofové, kdyby diplomaté mohli hrát, no teď už můžou, jako vidíme to na Matěji Stropnickým, dřív nemohli, tak by to byli nejlepší herci, protože diplomace musí umět velice dobře přetvařovat a dělat, jak je laskavý a podobně, přitom si myslí úplný opak. A to se v té herecké roli hodí, takže i Kubera byl rád, že si zahrál prezidenta a možná doufal, jako na Ukrajině, když si zahrál mladý herec prezidenta, že by mohl být i on jako starší herec a politik k tomu jednou prezidentem, ale bohužel se mu to
máme nesplnit. Zhodnotit celkem 20 dní roku 2020 20 otázkami našich posluchačů Svobodného vysílače CS. Tak máme, abychom se dostali dál, i když, jak to tak časově odhaduji, bude mít náš pořad Slovo občana na téma 20 zásadních otázek 20 dnů nového roku zřejmě více dílů, protože se dostáváme ke kongresu ODS a tam se rozhodně zdržíme, když vám přečtu slova politologa Lukáše Valeše, který zhodnotil víkendový kongres ODS, tak ten říká, kongres ODS měl být bezproblémovou jednodenní selankou, kde strana oscilující kolem 12% opět znovu zvolí svého dosavadního předsedu, svou dosavadní místopředsedkyni a jen velmi mírně, téměř neznatelně obmění své dosavadní vedení na pozicích řadových místopředsedů. Už předem bylo jasné, že na dosavadní vítězné strategii se nic měnit nebude. Kdyby nebyl pošmourný den, kdy naši rodnou Hroudu pokryla mlha někde déšť a na jižní Moravě dokonce sníh, ani by nestálo za to sedět u televize či internetu a sledovat naplánovanou a vlastně naprosto nudnou politickou show. Leč člověk míní a pánbu mění. Je jen málo oborů, kde tato stará lidová moudrost platí více než právě v politice. Překvapivých momentů, které ukázaly na pravý stav věcí, jak v ODS, tak i v naší politice obecně, se totiž během kongresu ODS ukázalo tolik, až oči přecházely. Pozorného diváka zaskočil už úvodní videostop. Vítězství je v naší DNA, říkalo se. Tam se ODS přihlásila k českým hrdinům, kteří by nám měli být dodnes vzorem hodným následování. Bohužel PR oddělení strany není příliš kované v české historii a tak došlo k řadě závažných ideových i znalostních přešlapů a to navzdory faktu, že sám pan předseda Fiala je svým původním školením historik. Vyzdvihovaným hrdinou tak byl například Emil Zátopek. Jenomže jestliže ODS se hlásí ideově k komunismu, nemůže se zároveň hlásit k Emilu Zátopkovi. Emil Zátopek byl nejen člen komunistické strany Československa, ale také spolupracovník komunistické vojenské kontrarozvědky a samozřejmě důstojník Československé lidové armády, nehledě na jeho podpis anticharty. Mezi další české hrdiny se nám pak vloudil Slovák Josef Gabčík, jeden z hlavních aktérů úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To byly ale jen drobné chybičky. Pak přišlo to podstatné. Vy jste určitě sledovali oba dva kongres ODS a sledovali jste určitě projev pana předsedy, který sice nebyl špatný, ale bylo příliš patrné, že Fiala i celá ODS se už třese na ten vítězný okamžik, kdy opět vstoupí do Strakovky hlavním vchodem.
Já jsem to moc nesledoval, protože mě nejde ani tak o stranu a ty jejich nápady, ale když jsou tam lidé, kteří jsou velice vzdáleni mému naturelu, a to znamená, když řeknu ty slova Víma Jaroslava Kubery, tak já ji říkám paní Božena Němcová, pan Fialka a do toho ten pan starosta vykrmený z Řepory, tak jako co tam chce člověk sledovat a s čím se tam chce poučit. Já jsem to jenom tak trhaně zaznamenal, ale já jsem si dal do statusu na ty sociální sítě tenhle ten status. Současné party a jejich guru se s jistotou vidí ve vládních seslech, ale zapomínají na to staré známé přísloví. Neříkej je hop, dokud si nepřeskočil. A jak je vidět, tak jim to evidentně nic neříká. A to se projevilo včetně Pirátů, takže teď budou všechny ty už pidi straničky o 1000 členech taky, že ona i ta naše největší, ta rodná, která se k tomu jednou hlásí, jednou ne, tak se pomaličku nám skládá z jedné party a nejlépe, kdy už by byla taky ta pidi strana jenom o nějakých těch krajských velkurátech, tak už se taky cítí v křeslech. A já jsem dal do druhého statusu to, že si myslím, že je nejlepší vypraskat to všecko, včetně nových lidí, a ty jsou ve všech partách. Ale evidentně to tak asi nebude, protože další můj status říká, jak se ty prasátka u těch korýtek drží zuby nechty. Nemají již co dát, ale žrát a mlaskat, to by jim šlo, to se naučili perfektně. Takže ať si to každý převede podle svého a naloží v následujících volbách v letošním roce, jak uzná za vhodné. Já teda jenom tvrdím to, že v každé té partě jsou lidé, kteří by měli společnosti co dát, našli by zase tu společnou řeč, ale tu společnou řeč rozumnou tak, aby prostě ty výsledky viděla celá společnost. Tyhle ti vůdcové těch part dnes už nemají společnosti co dát a bohužel jde jim jenom o vlastní triko, o vlastní kapsu a dělají všechno pro to, aby jim ty požitky zůstaly zachovány. Přičemž nevím, jak dlouho to ještě kde chtějí kam táhnout. Já si myslím, že člověk, který dá politice, zaměstnání, ze sebe vše, tak je rád, že v 60 by šel do toho důchodu, jak by si to já představoval, a až v 70 jít zrovna do rakve.
Co na to říkáš ty, Milane? Já si myslím, že jsi určitě vnímal jeden z prvních problémů, nezvolení dosavadní první místopředsedkyně Alexandry Udženije. Pak si určitě zaznamenal zlatý hřeb programu. Tím se stal matador politiky ODS, který se proslavil mimo jiné takzvanou kauzou Promopro, za kterou čeští daňoví poplatníci zaplatili bratru 500 000 000 korun.
Takže děkuji za takovou otázku, protože samozřejmě profesor Klaus nám říkal těm zakládajícím členům strany, aby jsme se na to vůbec nedívali, protože to nemá vůbec cenu. On tomu nebude věnovat ani vteřinku. On si to může dovolit, on je v zámečku, živí ho tam jeho bílý kůň Kellner, který koupí i novu, doufejme, zřejmě brzy. Takže uvidíme. A já jsem, i když mám všechny knížky pana profesora v knihovně, některé i s podpisy a s věnováním a čtu si je, což jsem asi jeden z mála tady v té republice, který to vydržel, ale já jsem to pokládal za svou novinářskou povinnost, že prostě číst věci co si vlastně ten předseda vlády, nebo nejdřív ministr financí, předseda vlády, pak prezident vlastně myslí, že jo. Ono je to docela důležité pro občana, co si takový člověk myslí. Takže jako novinář jsem tomu věnoval pozornost, nedal jsem na jeho radu a díval jsem se, respektive sám jsem i se tomu věnoval se vší silou, protože bylo tam hrozně moc zajímavých věcí a jak říkáš, asi klíčový moment podle mě je návrat Saši Vondry. Sandra u Jenny a že skončí, to věděli staří odesáci už jako před sjezdem, že prostě s ním to nepůjde. A že tam bude exhibovat Novotný, no tak samozřejmě to se čekalo také a nesklamal, ale klíčový z politického hlediska bylo taková rošáda, protože Alexandr Vondra je opravdu zkušený matador. Když si čtete tiskoviny z Úřadu pro dokumentaci nebo vyšetřování, nebo jak se to jmenuje, zločinů komunismu, tak už tam figuruje jako mladý chlapec vedle Václava Havla a byl to on, který dával dohromady Občanské fórum v Činoherním klubu. On, Havel a Palouš Radim. A nyní, když kauza tomu proho trošku přibrzdila v rozletu, ale nakonec ministr zahraničí byl, ministr obrany byl, vicepremiér pro evropské záležitosti, tam ho to trošku schladilo, protože pro MoPro už bylo asi hodně i pro některé jeho přátelé, kteří se nedostali k Lizu, protože na mikrofonech utratit 500 miliard a z toho si vzít 100 milionů domů, to je opravdu velká věc. Ale on přednášel asi 7 let v CEVRO institutu ve vysoké škole a nakonec vlastně ho dali někam na nevolitelné místo na kandidátku do Evropského parlamentu, bratři z ODS, a on zjistil, že lidé ho chtějí, stejně jako Bendu, že ty voliči staří ho chtějí, že ho milují, že ho vykroužkovali jako Marka Bendu, ten se stal poslancem a Alexandr Vondra se stal europoslancem, což je jaksi z osobního hlediska mnohem výživnější než nějaké poslancování. Z politického hlediska to neznamená nic, ale z hlediska osobních příjmů je to velice zajímavé. A tím pádem jsem si říkal, co bude dělat dál, protože Vondra je svým způsobem opravdu člověk politický. A najednou ano, vyhověl přání dalších svých přátel z ODS, když už jste mě kroužkovali a teď mě navrhujete na prvního místopředsedu, ale jak je chytrý, jak je opravdu politicky vzdělaný, tak řekl Depák, první místopředseda, to není parketa pro mě. Já bych na to měl čas, já jsem v Bruselu. On ví, že ty lidi v Bruselu nemají ty čeští voliči příliš obliby, ani nesledují. Takže říkal, to bych nestihl prostě. Ale řadový místopředseda, no to je jiná, to bych mohl stihnout. Pak ho ještě jeden dezorientovaný delegát sjezdu, vždycky se vyskytnou takový lidé na každém sjezdu, znovu navrhoval na prvního místopředsedu, když tedy Sandra Udženia pohořela. Ale on samozřejmě takticky řekl, ne, děkuji za důvěru jenom toho místopředsedu. A tam právě v tom projevu se rozjel, protože další moment, který si všiml jenom několik znalců politických sjezdů, je v tom, že ten sjezd nepřijal žádný program. Ten sjezd začal tím, že zvolil Fialu, což jako vždycky má být naopak. Nejdřív uděláme program, řekneme si, co budeme dělat a pak hledáme lidi, kteří to budou dělat a mají ochotu to dělat, že jo, a kterým věříme, že to udělají. Tady samozřejmě už jak je v rozkladu ta ODSka dlouholetém od Topolánka přes Nečase, přes zavírání, přes kmotry a tak dále, tak se upustilo od těch tradičních schémat a začalo se tím, že se volili prostě představitelé a pak teprve večer, až budeme tak po večeři v pohodě, tak si budeme povídat o tom programu. Ale Ondra přece jenom ví, o čem je politika, takže do svého projevu řekl pár vtipů, co od nich můžeme čekat, co od něj nemůžeme čekat a klíčový moment, který prostě je pro to, aby on tam byl v té politice, to znamená, uděláme si základnu americkou pěknou v Ostravě, kde ti lidé, bylo tam i to sociální cítění, každému muselo zvlhnout oko, vždyť právě tam bude ta dekarbonizace, tam se bude rušit těžba uhlí, vždyť ta Ostrava bude chudá, jak je na tom špatně, tak bude na tom ještě hůř. A já, Alexandr Vondra, nabízím řešení. Pojďme tam udělat americkou základnu, američtí vojáci jsou bohatí, každý si přeje mít, aby utráceli v té Ostravě a bude tam zase dobře. Takže to byl vlastně jediný programový prvek celého sjezdu a je vidět, že se toho chytli v České televizi, protože skáčou konečnou tam u Moravce povídali zase o tom, jestli tam bude nebo nebude ta základna a tak dále. A samozřejmě Vondra už se musel jenom smát, protože má prostě to téma, který chtěl. To znamená, ano, já jsem místopředseda ODS, to už je něco lepšího než učitel na Cevro-institutu, jsem europoslanec a zároveň vám, Evropané, Češi, zaručuju bezpečnost, protože 60%, oni mají takové výzkumy na to všelijaké, které si samozřejmě platí, že jo? Takže 60% spoluobčanů je rádo, že se o nás stará NATO a tím pádem dokonce tady můžou mít i americkou základnu. Takže to bylo takový hlavní téma a ostatní to už... Já si myslím, že i Fiala pochopil možná trošku pozdě, ale snad to pochopil, že jeho prostě kariéra v ODS skončí, že samozřejmě nevyhraje volby, jak sliboval neprozřetelně svým voličům na kongresu, protože prostě to není v jeho silách vyhrát volby. Žádnou koalici neuplácá, protože Piráti, kteří jsou na tom podobně jako ODS, tak nechtějí s nimi koalovat. A tam ty ostatní, co si tam pozval Topka a Stan, ty jdou mimo parlament, takže těžko se to bude vyrábět. A tím pádem Fiala prostě končí. A kdo asi nastoupí? No tak samozřejmě víme, že nastoupí Alexandr Vondra, aby tu konečně stranu jako konzervativec a jako zkušený politik vytáhl z toho bahna s podporou svých přátel, kteří nám tady konečně tu základnu zajistí a o nic jiného v podstatě nejde. Takže to byl sjezd nebo kongres. Oni se bojí toho slova sjezd, i když většina
říká, jako že je na sjezdu.
Začínali na sjezdech, ale ten kongres byl prostě o tom, že tam Fiala s dalšími prokaučovali, co mohli a řízení strany se uchopí Alexandr Vondra se svými...
A co Pavel Novotný, pánové, že porýský starosta, který rozbouřil vody na kongresu ODS, přestože oblastní politik využil rozkolu po nezvolení Alexandry Udženije a díky kandidatuře na prvního místopředsedu získal prostor k projevu. Tak ten projev byl opravdu velmi, velmi zvláštní. Například říkal, neznáme svou práci navzájem ani tady. Jak to mají vědět lidi, co čtou jenom bulvár, čumí na ordinaci v Růžové zahradě, vmetl Novotný delegátům. A další a další výroky, které někdy nejde ani úplně přesně citovat. Co tomu říkáte? Je Pavel Novotný figurou, která takzvaně umí PR, nebo je to opravdu bytost z Marsu, jak říkají někteří členové ODS, kteří tam byli a říkali, tomu se snad nedá nejen smát, ale ani to poslouchat. Máte stejný názor?
Tak já si myslím, že Pavel Novotný zas, tak jak ho líčili ti více či méně víc neschopní, tak si myslím, že Pavel to má spočítáno dobře, jde na to svojí logikou, takovou, jakou má. Každý se vyjadřuje nějak jinak. On v podstatě paroduje, bych řekl, Frantu Ringo Čecha, protože Franta Ringo Čech to podává podobným způsobem, akorát se vyvarovává takových těch napadání těch protistran, že se tam si proto zprosté slovo nejde taky daleko, ale zase to není až tak. I když Pavel Novotný na sebe upozorňuje, někdy dá se říct rozumně a někdy velice nerozumně, ale je to jeho image, jak se dneska moderně říká, no a uvidíme, co to udělá z voliči. To tam je k tomu imiči je vždycky
a je taková to
výsledek, že jo.
Je taková image vůbec potřebná Občanské demokratické straně, Milane? A co říkáš tomu, že novináři začali novou taktiku na Pavla Novotného? Začali ho chválit?
Tak, samozřejmě říká Olda, jako on Jednak žije z toho, že má obrovské kontakty od svého otce, který na Nově řádil velice dlouho, takže on má celý show business velice dobře zmapovaný. Jak je vidět, tak přeci jenom v tom bulváru mu to tolik nevynášel, jako si myslí, že mu to bude vynášet politice, a naskočil na tu vlnu. Tady jsme si povídali dřív třeba o tom, jak Evropská unie začala přehodnocovat druhou světovou válku, že? A že ji začal Sovětský svaz a Německo. Že? A vlastně ne Mnichov a další zrady, ale Sovětský svaz a Německo s podpisem dohody o Ribbentrop pakt, Ribbentrop-Molotov. A on v podstatě tady na té vlně velice pečlivě jede, jo. Takže Olda má pravdu, on má ten svůj bulvární přístup, ta image, tak je starosta v Řeporí, dělá si tam z toho prostě co chce, jako nakonec tady říkal, tak je to jednou za život, tak proč bych nakandidoval na prvního místopředsedu, všichni jako koukali, jako jestli spadl z Marsu nebo nespadl, ale on žije v jiných sférách a jako ví, co se v té Evropě děje, ví, co se děje v tom showbiznisu, kteří ti lidé fungují, protože dneska musí prostě poplivat každý Zemana a říct, že Putin je prostě zločinec, a pak má šanci se objevit v nějakém tom rádiu, v nějaké televizi, v nějakém tom filmu. Pokud to neudělá, tak prostě tu šanci nemá. Takže Novotný Pavel tady v tom velice dobře jako se umí pohybovat. A jak jsem říkal, podle mě je to rozehraný tak, že Ondra bude předseda a Novotný bude místopředseda. A ty ostatní budou na to koukat jenom s otevřenýma pusama, protože Fiala neudělá výsledek a bude muset prostě splnit svůj slib, že končí, a kdo jiný tam potom bude než Vondra, a kdo bude dělat PR než ten, který se uměl pohádat s Ruskem, který umí stavět pomníky, který se nebojí ničeho, který bojuje proti všem tady těm nepravostem, který nás spáchal to velké impérium a podobně. Takže na tom on bude hrát s podporou Evropské unie, a protože má těch známých v showbiznisu opravdu hodně, tak bude se snažit dělat tu PR tady tím způsobem a bude se u toho i dobře bavit, a spousta těch politiků v ODS odpadne, takže tam zůstane několik set lidí, možná 1000, 2000, jako je Pirátů, těch je asi 700, ale těm lidem to absolutně stačí. Ti nepotřebují tam, právě naopak, jako strana by měla mít 45 tisíc, 50 tisíc lidí, tvrdí politologové, aby tam byl tlak právě na tu věrchušku, aby tam byly prostě další nápady, aby ty lidé diskutovali, ale v dnešní době těm stranám o to vůbec nejde a oni pojedou tím stylem jako Piráti, to znamená, bude nás pár, ale budeme mít prostě ty funkce, a nějaké členstvo ani nepotřebujeme, protože musíme je tam nějak přesvědčovat a dávat jim nějaký prostě moudra, proč bychom to dělali. Pojedou si na sebe, a to už dělá dneska právě Pavel Novotný, který se musel velice dobře pobavit, a bohužel to odskákal, jak říkám znovu, Jarda Kubera, který je politik starého, nebo byl to politik starého ražení, který se snažil dělat aspoň v té ODS-ce politiku a divil se, že je tam vůbec někdo mohl delegovat Pavla Novotného. Divil se, jak to, že ho vůbec někteří lidé, a nebylo jich zas tak málo, když se to veme, volili za prvního místopředsedu po tom, co tam předvedl do konce prý i manželka, že mu volala, ať se trošku krotí a podobně. On si s těma lidma prostě hraje. Má podporu u šéfredaktora Parlamentních listů, který mu zobe z ruky, který vlastně udělal to téma velice šikovně, jako Pavel Novotný bojovník proti impériu a osvobodili nás Vlasovci a podobně. A tady s tím témátkem si může hrát podle mě opravdu až do toho, až tam bude Saša Vondra a on, a o nic jiného jim nejde, než aby si z těch lidí dělali legraci, aby tady postavili americkou základnu, dostali svoje prachy a ty dostanou velice, velice tučný. To asi tam si neumí nikdo představit. Píšou to aspoň přátelé ze Spojených států, že tady to jde tím způsobem, že ti lidé potom si přijdou opravdu na velice slušné peníze. No a ti ostatní mají prostě smůlu, protože budou v nejlepším případě, jak říká Okamura, bude zase u stolu čekat na to, až mu hodíme nějaké ohryzané kosti. Tak, takovou má perspektivu Pavel Novotný a Saša Ondra. A ODS, jeden jakoby ten politik rozvážný, ale s konexemi, druhý ten PRista. A teď záleží samozřejmě na lidech, jestli si to nechají líbit, jestli se nechají takovým způsobem manipulovat, ale To záleží samozřejmě na veřejnoprávních médiích, na sítích, jak jsme si povídali, protože on říká svobodný vysílač, prosím vás, svobodný vysílač už se otíral. On sleduje svobodný vysílač, samozřejmě, protože mu smazali na YouTube archivy svobodnému vysílači a říká, svobodný vysílač, to je jako kdyby někdo mluvil do zdi, jo? Co to je? Takže už zesměšňuje svobodný vysílač, což je dobře, protože, jak říkal Mahatma Gandhi, nejdřív vás budou ignorovat, pak vás budou zesměšňovat, nakonec s vámi začnou bojovat a vy zvítězíte. Takže doufáme, že ta svoboda zvítězí, že ten kongres...
Jsme na dobré cestě.
...neukáže to nejhorší, co ukázal, protože samozřejmě takhle to je nastavené, že tam bude Vondra a Novotný. No a pokud si to nechají odesát se líbit, odejdou třeba z té strany, jako spousta lidí odchází. Když jsem dělal novinářinu ještě na plné pecky, tak se ke mně chodili přátelé nebo soudruzi, nebo jak se říkají, ze sociální demokracie a plakali na ramenou ti staří lidé a říkali, to je hrozné, co to vedení dělá. To je hrozné. A říká, no tak něco s tím dělejte, bojujte. A oni, no to se nedá, to je normální mafie, my z té strany odejdeme. No říká, no tak to jako se nic nezmění, tak se nechte vyloučit aspoň nebo něco. Že? A oni říkali, no to my jsme to vůbec nečekali. A podobný proces jako sobotkizace, že jo, strany Československé, sociálně demokratické, nechci se bavit do komunistické straně, to by bylo na samostatný pořad, ale podobný proces čeká i Občanskou demokratickou stranu a rád bych se mýlil a myslím, že Olda Duchoň by se rád mýlil, ale jak jako člověk v té politice se pohybuje nějaký léta a zároveň v té novinařině, tak nějak tak to asi bude. No. Je
když to
škoda,
tak
že
slyším, tak si myslím, že jediným opravdu realistickým závěrem kongresu zatím je, že nedojde-li k zázraku. Můžeme už teď gratulovat Andreji Babišovi k vítězství ve volbách v roce 2021. ODS v této podobě a v této kondici zatím opravdu není reálný protikandidát.
Je to tak a o to vlastně i tomu Vondrovi a všem ostatním jde.
Tak já bych to ještě doplnil, Milana, trošku, že si myslím, že Pavel Novotný ví, proč to dělá, ví, za čím jde, to on řekl, Milan to velice dobře zhodnotil a tak, jak všichni říkají, že je hloupej, tak já musím říct, že má naopak, on je velice, velice chytrý, protože ví, co na lidi působí a na lidi působí i dokonce ten negativismus, protože se tím vůbec zaobírají a ještě si to říkají a každý řekne tomu, a ty a viděl si toho Novotného, on zase vystrčil zadek, viděl si nebo slyšel si, on řekl tohle, neslyšel jsi to, no tak si to pusť. No a pak, když bude takhle pod Prahově se pořád tamhle nutit, tak prostě ti lidé si řeknou, někteří řeknou, tak my mu to tam dáme, tak jak jsme to tam dali tomu Bendovi a bum a je to. A teď je otázka času, kdy to přijde a pak je otázka toho, jak s tím Pavel Novotný naloží. No tak prostě doba je dneska taková, chce to takového nebojácného chlapa, protože on není zženštělý to muž, který prostě je pod pantoflem jako spousta těch náčelníků některých těch stran jsou pod pantofláci, co si budeme povídat, my co to trošku do toho vidíme, tak nebo jsme k tomu mohli jen čichnout, tak prostě tam to jinak není, že? A prostě je to tak, že? Když se podíváte v minulosti, jak točila Rajza Gorbačová s Michailem, že jo, tak se s tím točila tak dlouho, až to dopadlo, jak to dopadlo. No, takže bohužel a dají mi jistě ti, kteří si prošli tím, tou politikou, aspoň tak jako já třeba, zapravdu, že to tak prostě funguje, ale nebudu jmenovat, ono se to vždycky nějakým způsobem projeví časem a v jednání těch určitých osob, které tam jsou. Takže tolik si myslím, že k té ODS ceno uvidíme, no, čím nás překvapí.
pahorků. S píšťákou přihnal do dvorku, i kohout spustil na povel a bzučí strom pod křídly včel. Už zvoní kovář pod kolou, kůň čeká až jej okovou. Snad každé jitro složí píseň takovou. Máme tu další dobrý den, ráno nám ťuká do oken, jen oči stačí otevřít do kořán. Máme tu další dobrý den, svou vzvícných hvězdných lucerem, a šťastné struny začaly snít.
Písnička dozněla, já si povídám s Oldou Duchoněm a Milanem Rokytkou. Komentujeme 20 dní roku 2020 20 otázkami, které jste nám zaslali vy, posluchači Svobodného vysílače CS. A já tu mám zprávu, kterou bych měla zmínit podle Jitky z Klášterce nad Ohří. Ani křišťál čistější být nemůže. Myslím to upřímně, zmíněná souosloví jsou neodmyslitelně spojená s někdejším předsedou vlády a šéfem sociální demokracie Stanislavem Grossem. Před 15 lety jako historicky nejmladší šéf kabinetu ještě zastával premiérský post. Vydržel v něm ale jen 8 měsíců, v dubnu roku 2005 odstoupil kvůli tomu, že nedokázal uspokojivě vysvětlit, kde vzal peníze na koupi svého luxusního bytu. To bylo přesně 17. ledna před 15 lety.
Že jsi nám to připomněla, jsem rád, protože vlastně už to úplně zapadlo. Oni mu říkali Standa Grošák, byla to naděje vlastně sociální demokracie, začali tam dělat právě takové ty marketingové tahy s paní Buzkovou a s Zemanem na plakátech, že to je vlastně taková rodina, že jo, táta Zeman, máma Buzková a mladý nadějný Standa Gross, že jo. A pracovalo se na tom, určitě to stálo docela dost prostředků a podobně a byla to naděje sociální demokracie, která jak rychle splanula, tak rychle vyhořela a v podstatě nikdo se nezaobíral tím, co on říkal své manželce, které je druhé, každý si myslel, že je poprvé ženatý, ale to byla druhá manželka, která ho tam nějakým způsobem se seznámila v práci ve sněmovně, kde dělala předtím dělala snad u nějaké kamarádky přímo, nechci říct ve veřejném domě, ale v nějakém podobném zařízení a pak prodávala v bufetu a najednou prostě slovo dalo slovo, přeskočila jiskra a mladý Standa se znovu oženil, bývalý strojvůdce, každý si říkal, tak to je přeci jenom aspoň pracující člověk, zdravý člověk, strojvůdce, tomu se dá věřit a bude to myslet s tou sociální demokracií a s náma dobře. Ale samozřejmě, jak to poznal později i pan Paroubek, Jirka, takzvaný, jak mu říkala manželka, mozek, takže poznal to i Standa Gross, že prostě ty nároky jsou prostě vyšší než na strojvůdce a podobně a snažil se těm nárokům vyhovět a zřejmě nevyhověl nějaké té skupině v sociální demokracii a ve straně a státu, takže se na ně vytáhlo to, co, čemu dneska vůbec už jako lidé nerozumí. Dneska už se točí miliardy, desítky miliard a tam šlo o pár milionů. On dokonce prostě tvrdil, že mu půjčil strejda Vic, jestli se dobře pamatuju, pak tam někdo koupil nějaké úpisy, pak se tam pálilo, je to takové, jako většinou v tom finále přijdou, a tím to připomíná tu ODSku, ten kongres, že se k tomu vracím, pak přijdou tý politice, kde všechno je takové solidní, každý si potrpí na tu kurtoázi, politické vyjadřování a podobně, a pak v tom finále tam přijdou takovéhle prostě, až bych řekl, neuvěřitelné momenty, že někdo tam pálí před kamerou úpisy a podobně, někdo je právě o Strejdovi Vickovi a tak dále a úplně se obešlo to, že on před smrtí, protože trpěl nějakou chorobou velice docela zácnou a před smrtí, že nabádal svoji manželku, aby ho nechala vyšetřit, že to není samo sebou. A ona, tam byl jeden ještě nějaký známý, který pak si stěžoval, říká, ona jenom mávla rukou a řekla, prosím tě, jako co, jako bychom vyšetřovali. A on žádal, aby prošetřili vlasy a další věci, že tam byla nějaká otrava nějakými těžkými kovy a podobně. A každý se samozřejmě na to vykašlal a dcery, samozřejmě Grossovi dneska vidíme v muzikálech a podobně. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby se do toho vyšetřování sáhlo, kdyby se začalo skutečně vyšetřovat, proč bývalý ministr vnitra a pozdější předseda ČSSD a premiér tak náhle mlád prostě zemřel a proč se teda na něj vytahovaly takovéhle miliony a podobné věci, komu nevyhověl a nebo co vlastně věděl a tak dále. Ale to všechno prostě a jsem rád, že jsme se k tomu dostali aspoň dneska, to všechno zavál čas, většina lidí už nemá čas se k tomu vracet a je to právě chyba, měl by to dělat i investigativní novináři, nejenom se vyžívat v nějakých současných věcech, ale zjistit, co tam vlastně zatím bylo, že jo. Proč takhle mladý člověk, ministr vnitra, premiér zemřel, proč jako manželka nepřikázala tedy to, co měla, co on po ní chtěl, aby udělali skutečně pořádnou pitvu a tak dále a vlastně v podstatě všichni byli rádi, že se ho zbavili a takhle to končí s těma lidma, kteří prostě nevyhoví těm vlivným v zákulisí a nebo někdo má třeba jenom pocit, že by mohli třeba i se snažit nějaké věci napravovat nebo dělat, takže nejdřív je výstraha, samozřejmě nedá pokoj, tak pak už prostě náhlá smrt. No, bohužel, takhle to v té politice chodí, ale nikdy to nebylo lepší a nikdy to lepší nebude zřejmě a každý, kdo se do toho dá, tak má mít tak pevný charakter a tak pevné prostě přesvědčení, jak říká pan prezident si. Kdo nemá přesvědčení a kdo nemá opravdu pevný tedy ideály, tak trpí nedostatkem duševního vápníku, dá se říci, a to vede potom ke křivici. Takže my uvidíme asi těch lidí s tou křivicí v té politice čím dál tím víc a Standa Gross, budiš mu země lehká, tak na to, jak byl mladý a na to, jak byl perspektivní, tak to mělo s ním opravdu rychlý konec. Spousta těch lidí s tou křivicí tady může být v pohodě ještě několik let a pokud se nebudou do ničeho montovat a nebudou zlobit, tak je nečeká takovýhle konec, ale je to politika. Chtějí to lidé, aby takovým způsobem ta politika fungovala? Já si myslím, že ne. Říkám znovu, je ten magický rok 2020 a je rok změny, takže doufejme, že dalších takových témat načneme víc a že se tím lidi začnou zaobírat. Proč ti lidé umírají, jako třeba Roman Houska, další sociální demokrat, o kterém se vůbec nemluví, který pozval Vojtu Filipa na 1. máj společný, který chtěl pro Davida Ráta sehnat advokáta dobrého. A najednou přišel náhodný střelec před jeho dům, kde bydlel se svojí partnerkou, shodou okolností hejtmankou a bývalou místopředsedkyní ČSSD. Pohádal se náhodný střelec a Roman Houska byl mrtvý. Takže v naší české politice se dějí tak nenápadné věci, o kterých se nemluví, o kterých ti novináři, kteří by měli, a veřejnoprávní, kteří by měli dvojnásobně se tomu věnovat, tak se tomu nevěnují. A tím pádem s jídlem roste chuť a jak je vidět, tak samozřejmě takové případy budou asi zřejmě přibývat, protože pokud nejsou ti lidé trestáni, naopak se jim to vyplácí, naopak z toho se stává vlastně takový trend, tak chudák Standa Gross byl jedním z prvních, kdyby se to vyšetřilo včas, nemuseli být další. No. To je můj názor.
I soudě podle toho, co nám píší posluchači Svobodného vysílače CS na e-mailovou adresu do redakce Studia Helen, a to studio.helen.svcs@gmail.com, je zřejmé, že mají zájem nejen o kauzy současné, nejen o to dívat se do budoucna a vytvářet takové ty výhledy, jak asi bude, když bude, ale dívat se zpátky a připomínat si ty události, které byly, dejme tomu, nevyšetřené, nebo které by si zasloužili, aby jsme na ně jednoduše nezapomněli. Protože když budeme mluvit o dalších podivných úmrtí, pak musíme znovu vzpomenout Miloslava Ransdorfa, protože ani tam nebylo všechno úplně v pořádku, ani tam se vlastně nevyšetřilo přesně, co se stalo a z jakého důvodu opravdu Miloslav Ransdorf zemřel.
No, já když se vrátím ještě k tomu Stanislavovi Grossovi, tak si myslím, že vždycky je tam takový moment, kdy je hlad jakoby po nějakém politikovi. A myslím si, že v té době byl hlad po politikovi mladém, protože jestli si všichni dobře vzpomínají, tak se mu říkal český Tony Blair. No a ten také nastoupil, že jo, ve 33 letech, co by místo předseda ve Velké Británii první a premiér. Ale tam si myslím, že došlo díky tomu k nějakému zastíracímu manévru, že prostě dal se tam mladý člověk, jemu bylo, myslím, že Grossovi tehdy 32, dokonce byl ještě mladší. No a potom vznikl nějaký problém a také pro mě záhadou, že zrovna na takovouto nemoc, ještě bych řekl exotickou, umřel zrovna tenhle ten mladý bývalý premiér. Takže to si myslím, že to je to, co je tam záhadou. U Miroslava Ransdorfa těch záhad je víc, že jo, zase se už kolem toho mlčí, tak jak byli všichni aktéři tehdy ve Švýcarsku označení za ty, kteří jsou ti nesprávní a ti škůdci, tak byli v tichosti všichni švýcarskou stranou omilostnění. No a problém je dneska jen jediný, že už nám to nikdo doopravdy neřekne, protože i ten největší lotr nazýván a největší podvodník, tak si vzal v 52 letech život sám. Já si teď nespomenu jeho příjmení, ale tam právě je vidět, jak ta politika, jak je vrtkavá věc, a myslím si, že samozřejmě, že pakliže u Miroslava Ransdorfa se nedostalo 3 dny lékařské pomoci a léku, tak to neslo ty následky a stres k tomu, který je jistě spouštěčem všeho možného, tak je potom problém. A já to vidím kolem sebe, To se stačí podívat na rodiny, které mají problémy, že vlastně s životem jako takovým, tak infarkt je tam a mozková mrtvice, to jsou dva atributy, které jsou tam v momentě, protože víme, že většina nemocí těch závažných a jejich spouštěč je v psychice člověka, takže to si myslím, že je ten, kdo se o tom vůbec nějak zajímá nebo vůbec někdy o tom něco četl, tak mě dá si myslím určitě za pravdu, že tomu tak je. No a ti, kteří vlastně na to hrají, aby se kolem toho moc nepsalo a mlčelo, tak je to taky. Ono to vyšumí, ale vždycky všechno praskne, akorát to praskne potom, až už je někdy pozdě. Takže naše generace zřejmě už se k té pravdě opravdu nedopídí a vidíte, že když už bylo největší peklo, teď co se týká odbočím všelijakých těch vlasovců a koněvů a toho všeho, tak Putin odtajnil archivy, ve kterých je to napsáno těmi, kteří to zažili, co s tím a proč udělali a je z toho další pozdvížení. Takže aktéři už se toho nedočkají, ale někdy v budoucnu se toho veřejnost zcela jistě dozví. Je vidět tam markantní všude, že vždycky vznikají dvě strany u všeho. Vzpomeňte si na dvojčata, že jo? Před těm pár lety, v tom roce 2001, když spadli, tak už je teorie a já ji věřím, protože oni spadli tak přesně a tak přesně prohořeli, jak nikdy nic a nic nespadlo vedle, než mělo a nic to nepobouralo a tak dál a tak dál. Když si vezmeme, tak i vlastně zkáza Titaniku je druhou stranou označována jako pokus o největší pojišťovací podvod.
Je vidět, že i teď z tebe mluví ta nejdepresivnější nálada dnešního dne, nejdepresivnějšího dne roku. Je pravdou, že když jsem navštívila Ameriku, tak my se tady vůbec nedozvíme, že tam probíhají velké demonstrace, aby se vyjasnilo, jak to tehdy bylo. Lidé chtějí znát pravdu. Ovšem nám se tvrdí, že je vše v pořádku a nic se v Americe závratného neděje.
No tam právě já bych posluchače pozval, ať sledují ty sociální sítě a ty možnosti, které mají, a já jsem velice rád a doufám, že ten člověk se s ním spojím a dostaneme se u nás do vysílání, aby jsme se mohli ho na spoustu věcí zeptat a on nám to sdělí, že jsou lidé, kteří netočí jenom ty krásy ty Ameriky a vůbec světa, ale točí i to, co běžný turista nebo běžný návštěvník jakéhokoliv kontinentu nevidí. Točí to, protože tam žije a ukazuje tu realitu, kterou žijeme my všichni v tom podzámčí, takovou, jaká je, bez jakékoliv těch příkras, bez jakýchkoliv příkras těch obrazů ukazuje to, co skutečně vidí a je to mnohdy, bych řekl, napováženou. Ale říkám, jak bude čas, tak určitě, protože já usiluji třeba konkrétně s tímto člověkem, aby jsme se dali dohromady a jeden pořad věnovali právě třeba těmto věcem.
V tuto chvíli je před námi další den roku 2020 a s ním zpráva, kterou mi poslala Johanka, která ji našla na iRozhlasu. Poslankyně ANO Helena Válková zůstává ve funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva a z postu kvůli článku, který napsala s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, neodstoupí. Podpořila ji většina členů Rady vlády pro lidská práva. Dva členové rady, advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, odstoupili. Jak se díváte na tuto zprávu?
No tak já bych s dovolením teďka začal. Já se netajím v podstatě tím, že jestliže mladá, tehdy sotva vystudovaná právnička, a víme, jak se v té době také studovalo, jak vystudoval pan Urválek a jiní, že tam byly takzvané, myslím, že do půl roku dostávali, podle nějakého zákona dostávali tituly. A jestliže mladá právnička, ambiciozní, jak všichni lidé mezi 20 a 30 lety, nastoupí někam, tak šlepe brázdu, než pozná, kdo je kdo, což si žádný z nás neuvědomuje v té době, ale uvědomí si to až někdy později. Nicméně je vidět, že byla ambiciozní, tak jako všichni za takovýto lidé, kteří jsou tlačeni za jakéhokoliv režimu, aby se někam dostala. Dneska si myslím, že to, já s prominutím řeknu babičce, by mělo být ukradený a měla by být ráda, že je někde na penzi, abych to tak v jejich letech volil a vůbec bych se s tím nějakým způsobem nezalamoval. No ale pakliže v této společnosti jsou peníze na prvním místě, tak prostě dle toho konání jinak nelze.
Co na to říkáš ty, Milane? Vládní rada pro lidská práva má 25 členů, 15 z nich tvoří zástupci úřadu vlády, ministerstev a dalších institucí. 10 lidí zastupuje veřejnost, mezi nimi byli právě Němeček a Smekal. Loni poté, co se Válková stala zmocněnkyní, rezignoval na členství v radě už vysokoškolský učitel a filozof Daniel Kroupa. To jsou tedy už 3.
No tak, můžou být třeba i 4, ale
má nás to mrze.
Je to takový orgán, o kterým občan toho moc ani neví, jako kdyby nechtěli odvolat Válkovou, tak ani možná pořádně lidi nevědí, že nějaká taková rada pro lidská práva existuje. On ji nemá Babiš samozřejmě příliš rád, už když byla ministryně spravedlnosti, že o to se ví a podobně. On má takový zvyk, že si SMSkuje, jeden kamarád od něj dostává SMSky a tam se ho ptá, to je kráva, viď? Jo, přímým přenosu, takhle on prostě píše, takhle on mluví a on říká, jako jo, to je super kráva, prostě musím se jí zbavit a tak dále. Takže samozřejmě v politice to není tak jednoduchý se těch lidí zbavit, když už jsou v takových funkcích jako ministryně spravedlnosti, ale je zajímavý, že v době, kdy byla ministryně spravedlnosti, tak nikdo jako nebádal nad tím, jestli napsala někde nějaký článek jako mladá holka s Urválkem, nebo pak to našel pan Gruntorát, který má všechny ty knížky a který má archívy ještě snad pod pana Schwanzenberga tady uložený, takže tam se může hrabat, samozřejmě asi za to placený, to je celkem jistý, takže nějaký článek se najde, ale jako je zvláštní, proč tam se pozastavuje nad tím, že Urválek v podstatě jako by někoho popravil, tak on byl státní, nebo žalobce dneska se říká státní zástupce, tenkrát byl prokurátor, samozřejmě on mohl navrhovat, co chtěl, ale musel rozhodnout soud, že jo, a tak dále. A ta mladá právnička, ta s ním byla potom, když byl, on byl potom za odměnu jako předsedou nejvyššího soudu, pak když přišly ty 60. let a začalo se vyšetřovat, protože tam byly dvě takzvané justiční vraždy, které rozlobily, nejdřív byla Horáková paní Milada, to bylo za Slánskýho, a pak když se to přehodnotilo a oběsil se generální tajemník Slánský na popud Stalina údajně, tak zase v 68. se to mělo začít vyšetřovat a ti lidé byli nespokojeni samozřejmě a ten pan Urválek byl odložen do nějakého takového výzkumného ústavu právnického, kde bohužel jaksi musel asi něco publikovat a protože už toho nebyl v tom věku příliš schopen, tak jak je zvykem, tak se samozřejmě podepisoval od práce mladších kolegů a kolegyň, což je v akademickém světě nejenom v Československu, v Čechách, ale v celém světě bohužel více méně běžné a mohl by nám vyprávět o tom i pan Drahoš jako kandidát na prezidenta a šéf Akademie věd České republiky, jak to bylo z jeho publikační činností. Takže vytáhnout po těch letech je vidět, že prostě už se hledá cokoliv a pokud prostě Babiš těch lidí se nezastane, tak budou zlikvidováni. Pokud se jich zastane, tak někde budou dožívat v nějaké menší funkci a tím pádem to prostě skončí a Urválek. Takhle možná by se mohlo, když už jsme byli u těch mrtvou, začít vyšetřovat. Třeba říkali, že se začne vyšetřovat úmrtí syna prezidenta, ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. A to by bylo zajímavé, protože tam nám dlouho v 90. letech tloukali do hlavy, že nějaký komunisti nebo Rusové nebo Sověti ho vyhodili z okna. Nikdo se nepozastavil nad tím, že on byl předtím v Londýně, že tam udělal určité závazky a s některými lidmi přijel a že když zůstal v té Gottwaldově vládě, tak určitě neměli Sověti ani komunisti zájem se ho zbavovat, ba právě naopak, že jo. Takový člověk, který řekl, že zůstane ve vládě s Gottwaldem, tak byl pro ně určitě cenný. Takže nyní se to přehodnocuje a zjišťuje se, že tam možná právě z toho Londýna někdo, že to neunesl a dal pokyn, aby se ho zbavili, že zradil, protože on byl ještě v nějakých dalších těch organizacích, nejenom ve vládě, že? Takže zradil tyto organizace, že za to je prostě jediný trest a to je trest smrti a tím pádem dneska už se to zase otevírá a bude se to vyšetřovat. A myslím si, že to by lidi zajímalo mnohem víc. A zároveň by se mělo říct teda, jak to teda bylo, teda, když za Slánskýho se pověsila ta paní Horáková, to bylo teda špatně, no ale zatím stál Slánský. Když se pověsil Slánský, tak to bylo zase špatně a zatím byl teda Urválek a když se ho komunisti zbavili a dělal někde v kanceláři a chudák, ta mladá studentka, která dělala teprve takové, bych řekl, první pokusy právnické, tak prostě tam psala vědecký rozbor. A když se na to podíváme, je to hodně zajímavé, ona tam se snažila, aby nebyla vlastně recidiva, aby byl dohled nad těma lidma, aby o ně bylo postaráno, když přijdou z vězení. Ne aby jako dneska, že vyhodí člověka z vězení, on nemá ani korunu a hnedka někoho přepadne a podobně. Takže aby tam byl dohled a snižovala se recidiva. A tím se nikdo nezaobírá, že dneska máme recidivu, to znamená návrat kriminálníků do kriminálu 80%. Takže tam nenastává nějaká převýchova. Zatímco v Norsku, kde si stěžují, že jsou tam hýčkaní, že tam mají pokojíčky a další věci, že tam je třeba i dva pokoje, jeden člověk a jediný, co si stěžuje Brajlik, že nemá přístup na internet, aby nemohl šířit svoje myšlenky, ale jinak si tam žije opravdu dobře, tak v tom Norsku nebo tady v těch zemích mají recidivu 20%. Což je tedy jako docela propastný rozdíl a pokud paní Válková, paní profesorka, jako když ve své právní akademické kariéře se k tím chtěla začít zaobírat, aby se snížila ta recidiva, aby prostě tenkrát za toho socialismu měli tu touhu, taky se říkalo nápravně výchovné zařízení, že ho nebylo jako vězení prvního, druhého stupně. Byla ta ambice, že každý ten člověk a činští soudruzi, přátelé si toho drží. I nadále, že každý ten člověk je převychovatelný. Když se podařilo převychovat císaře, že z něho udělali dobrého archiváře z posledního císaře, tak se snaží převychovat i ty džihadisty, kteří nesmí pít pivo a jíst vepřové, takže oni jim dají pivo, dají jim vepřové a řeknou, vidíte, jak je to dobré, proč byste si nedali, když je to život, máme jenom jeden, dejte si pivo, dejte si vepřové a kašlete na to, že tady někdo říká, že to je špatně, když je to dobrý. Takže se snaží ty lidi převychovat a já si myslím, že paní Válková, kdyby jaksi neměla tu smůlu, že její politická kariéra prostě vlastní, tak by nikdo na ní takovéhle věci vůbec nevytahoval. A v té radě myslím, že bude, protože ta rada celkem nikomu nezajímá. Jediné, co každého zajímalo, byl ombudsman a to, že na ombudsmanku, že ji navrhl prezident Zeman, který prostě je na indexu pražské kavárny, to znamená, když navrhne kohokoliv, tak toho člověka budou negovat, jak jsme viděli ústavního soudu a v dalších případech, takže bohužel ona to takhle odskákala. Bude ještě zajímavé, jak se k tomu postaví, protože ona řekla, no byla chyba, že jsem byla v KSČ, to přiznávám, ale vědecky jako si zatím stojím, že vědecky jako jsem to dělal dobře. No ale pokud to dělala vědecky dobře, tak by se nemusela omlouvat ani za to, že byla v KSČ. To byla přeci taky vědecky založená strana, která to chtěla vědecky tu společnost řídit a vyhovět přání většiny a převychovat tu menšinu. Takže uvidíme, k čemu ještě dalšímu dospějeme, protože on i pan prezident Zeman byl v KSČ svýho času. O panu Kuberovi jsme mluvili, těch lidí bylo spousta hodně a dneska není dobré, asi když se od toho distancují, že jako já jsem tam byla, což je asi chyba, že jsem tam byla, ale vědecky si na své práci trvám. Tak to přeci souvislo, ta politická vědecká činnost a má říct ano, v té době byl takový prostě světový názor, takové vědecké poznání, proč bych se za to měla stydět, že jo? Protože tím pádem nic už nevyhraje a naopak spíš sama kálí na svůj vlastní hnízdo, na svůj vlastní život a já si myslím, že jako profesorka práva to nemá zapotřebí.
Rozhodla jsem se přidat ještě jedno téma, které s tím úzce souvisí. Oldo, nezapomeň svou řeč. Aha. A to, že policie hlásí nárůst kriminality v Česku. V Česku loni přibylo trestných činů, policie jich evidovala skoro 200 tisíc. To je oproti roku 2018 nárůst o 3,5%, tedy asi o 7 tisíc případů. Kriminalita vzrostla ve všech regionech, kromě kraje Libereckého a Zlínského. Přibylo také vražd a pokusů o ně i trestných činů v kyberprostoru. Důležité je prý rozlišovat vraždu dokonanou, pokus o ni, a vraždu ve fázi přípravy. Celkem těchto případů bylo 143, což je o 27 víc než v roce 2018. Dokonaných jich bylo 81. Nárůst o 27 případů se může prý zdát vysoký, ale jak popisuje ředitel kriminální policie Michal Foyt, je to kvůli tomu, že v roce 2018 bylo vražd velmi málo. To je důvod. Co říkáš?
No, já bych začal ještě tím, abych nezapomněl, tak v podstatě jsem si zesumíroval nejenom kolem té paní Válkové a kolem všech, že když se tak podíváme kolem sebe, tak skoro všichni, co nás zareprezentují, byli u komunistů. Pozor, u komunistů. Neříkám, že to byli komunisté. Já říkám, byli u komunistů a voličům to evidentně nevadí, tak je volí. Přičemž prvotně většina voličů vyřvává, že nechce volit komunisty, ale volí ty právě, kteří u těch komunistů byli, a ten Braigl tam potom dodělali k tomu konci, a to ještě horší, než tím opravdovým komunistou být. To je jenom dovětek paní Válkové. K té statistice, co jsi uvedla, tak tam je ještě dál to, že je 1365 sebevražd, ale k těm ostatním statistikám, tak jako kolik bylo vražd, kolik, a to nám neřekli, kolik lidí je ještě nezvěstných, to bychom se možná divili, kteří už to mají taky za sebou, protože dneska se řekne, a tak on pláchal do Ameriky, a kolik lidí třeba ročně prohlásí nezvěstných za mrtvé, kteří se taky nikam nezapočítávají. A to je prostě, to jsou další paradoxy doby, včetně těch sebevražd, kdy vlastně valná většina je z toho, že ti lidé mají problém v životě, kteří nějak jinak nedokážou rozhodnout než tím, než si třeba vezmou ten život sami. No a ty vraždy, no tak vraždí se dnes proledast, že prostě to nese tato doba, že spousta lidí si taky nemůže to, co chce koupit, no tak to jde loupit, pak je přistížena, no při té loupeži to, co si chce odnést, aby měl naplněn svůj sen, no tak ho někdo přistihne, no tak nechce, protože ho zná, pače z vedlejší vsi nebo z vedlejšího města, nebo už se někdy někde viděli, tak nechce být prozrazen, no tak to dopadne, jak to dopadne, a tím už se nikdo dál dopodrobna nezabývá. Prostě je tam kolonka a všichni víme, že ty statistiky jsou dělané tak, že prostě musí něčemu vyhovovat, že do těch vražd se nepřipočítává třeba i to, že jo, vezmeme si, to myslím, že to bylo i v lednu, ta maminka s těmi dvoumi dětmi, kdy teda policie přiznala, že evidentně do toho stromu s tím vozem napálila na schvál, takže je to vražda, sebevražda, co to je, do jaké kolonky toho člověka dáme. A jsme u toho, asi bychom se divili jako se vším, protože když se podíváme i na ty statistiky v tom statistickém úřadu našem, v tom nejvyšším, tak zjistíme podle těch statistik, kam jsme to dopracovali se vším všudy. Ale to bude určitě jiné téma a jiný pořad, například v zemědělství, čeho jsme dosáhli. Že?
Ano. A co ty, Milane, k tomuto tématu?
Jak říká Oda, my ani v těch statistikách zřejmě nemáme všechno, určitě ne. A zároveň jako příklady táhnou. Teďkom byla vražda, někdo říká, jako, že to byla správná věc v Iránu, že zabili generála, který tam jel na jednání, který tam byl pozvaný, a dokonce se říká, že jako budou pokračovat, že nejdřív těm generálům jako dají na nějakou černou listinu, že jim zabaví majetky, pokud nějaký mají nebo podobně, a pokud se nepolepší, takže vidějí, jak dopadlo jejich jako velitel. Že? Takže spousta lidí si to může říkat, aha, no tak vlastně je to správný, jako když ho pokládám za špatného člověka, za teroristu, dám mu nálepku, no tak ho chodím do metra, nebo ho někde v metru, tady v Praze se začíná zabíjet hodně v tom metru, ubodám, nebo tamhle to. A prostě budu ty věci řešit tak, jak je v současnosti zvykem, že jo? To znamená, toho člověka okradu a zabiju. No. A když vidí, že to prochází i těm, kteří mají být vzorem, to znamená ti nejvyspělejší a ti politici a ty státy, no tak proč by se toho nechopil nějaký rozčilený člověk, že? Oni jako samozřejmě vidí tu televizi a říkají, no tak jako oni tady vysvětlují, že to vlastně nebyla vražda, že to bylo legitimní zabití teroristy. A terorista může být v dnešní době označen kdokoliv, kdo s čímkoliv nesouhlasí. Jo?
Takže... Přesně tak. Samozřejmě i k těmhle tématům se dostaneme, ale až po písničce.
Dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dámu schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, zůstanu svůj a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly sněly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi nevěří.
Písnička dozněla a já připomínám, že dnes jsou se mnou ve studiu Milan Rokytka a Olda Duchoň. Jsme u 15. ledna v pořadu Slovo občana, kde komentujeme prvních 20 dní roku 2020. Tak tedy, prezident Miloš Zeman už nebude pravidelně vystupovat v rozhovorech v televizi Barrandov. Pořad Týden s prezidentem končí. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v dopise majiteli televize Jaromíru Soukupovi napsal, že pořad vyčerpal svůj potenciál a nemůže přinést nové impulzy. Dopis Ovčáček zveřejnil na webu Hradu. Bylo to ve středu 15. ledna. Milane, máš stejný pocit jako mluvčí Hradu Jiří Ovčáček?
Tak já úplně stejný pocit nemám a myslím si, že to není ani přímo pocit Jirky Ovčáčka. Ten spíš tlumočí jenom rozhodnutí a myšlenky svého živitele prezidenta Zemana. A on je velice loajální a velice tady v tom disciplinovaný, protože ho znám ještě z Halo novin, kde jsem ho učil takové základní věci právě jako loajální. loajalitu a podobně. On říká, že opravdu bude se tím řídit a řídí se tím a je vidět, že mu to pomáhá, že tam opravdu tlumočí ty věci, které on mu řekne. Je jasný od začátku toho, když se začalo jednat o koupi Novy Kellnerem, že prostě Barrandov dřív nebo později skončí a že Zeman u toho nepotřebuje být, to je také jasné a že si najde třeba u Xavera na Českém rozhlase svůj prostor, což by bylo logické, protože prezident proč by měl dělat někomu kšefty v komerčních médiích, že jo? Od toho jsou veřejnoprávní média, to, že se rozhádali, že prostě mu dávali, bych řekl, docela až nekorektními způsoby najevo, že prostě není jejich prezident, že ho budou cenzurovat a že budou jeho kritická slůvka třeba na Bakalu a podobně vypouštět, tak to potom vedlo k tomu, že prostě si našel, co mohl. Ale není to podle mě vůbec správné. Mělo by to být tak, jako je to ve Spojených státech v tom, že tam každý týden prezident, i když samozřejmě má jinou roli než ten náš, říká, tak, milí Američané, tento týden pro vás budu dělat to a to. Má tam kanál na YouTube, ale má i svoji vlnku. Je tam veřejnoprávní prostě státní rozhlas, kde jim říká, co bude dělat. Pak samozřejmě komunikuje přes Twitter, což je ta sociální média, jak jsme si říkali, tam by to mělo být taky trošku jinak, protože se stalo dokonce snad i Trumpovi, že mu nějaký Twitter vymazali, což je docela absurdní, ale i takové věci se dějí. Jirka Ovčáček říká prostě to, co říkat musí a podle mě to bylo jasné od začátku, že to takhle skončí, protože se tam prodělalo dost peněz a Kellner přeci jenom je úplně jiná liga než chudák Jaromír Soukup. Když mu říkal na narozeninách, že si ho začal vážit a že jsou přátelé, tak je vidět, že v politice nějaké takovéhle věci moc dlouho neplatí. To je můj názor, ale třeba se mýlím a uvidíme, co nám ještě Ovčáček k tomu řekne, ale myslím, že už nic.
A co nám ukáže čas?
Tak. No, já bych už jenom dodal to, že je to v podstatě jakoby hotová věc, že se přesune prezident Xaverovi na Český rozhlas. To jsem zaregistroval teď během toho, to, co Milan tu říkal. Já znám Ovčáčka tak ne dobře jak Milan. Dělá přesně to, co je od tiskového mluvčího žádáno. V podstatě, když se vyšle ten kontrolní balonek, tak se vyšle přes Ovčáčka, což by tiskového mluvčího, když to funguje, je to v pořádku, stotožní se s tím prezident, když to nefunguje, vymyslel si to tiskový mluvčí. Toto nepochopili v jedné té straně, ve které jsem působil spolu s Milanem, proč je tiskový mluvčí, že? Já mám jenom trošilinku obavy ještě u prezidentova mluvčího, protože ty nitky s ním byly směrem tam, odkud v podstatě, Helenko, ty nepocházíš, ale kde se teďka momentálně nacházíš, takže jestli budou posluchači někdy ptát a budou se o to zajímat, tak tím na to můžeme odpovědět, ale až tehdy, až budeme mít jakoukoliv jistotu, že nebude žádný problém, nechtěl bych to dělat mluvčímu prezidenta. Co se týká pana Soukupa, no tak pan Soukup na to šel čistě z finančních důvodů, tak to z toho vyplývá, že nakonec asi se nepohodl, nevím s kým, možná tvrdí se, že si s panem Nejedlým vjeli dokonce do vlasů, byť jsou to v podstatě rodina, protože Soukup měl pana Nejedlého, jestli to říkám dobře to jméno, sestřenici, takže to jsou věci, které my sice známe malinko, ale nebyli jsme u toho, tak nemůžeme až tak enormně soudit. Ale čas ukáže, jako vždycky. U nás v Čechách, a to ví pan prezident, že vždycky všecko praskne.
To je pravda, to souhlasí. Ještě jedna zpráva 15. ledna. Přesně před 30 lety začala jednání o odchodu sovětských vojsk z Československa. Právě 15. ledna roku 1990 přiletěli do Prahy zástupci sovětského ministerstva zahraničí. Dohodu nakonec obě strany podepsaly o víc než měsíc později a poslední vojáci zemi opustili v polovině roku 1991. Československá strana zaznamenala při jednáních se sovětskou stranou poměrně rychlý úspěch. úspěch. Nepochybně k tomu napomohla i skutečnost, že se blížil podpis Pařížské smlouvy, která byla uzavřena v listopadu roku 1990. Na jejím základě došlo k redukci armád nejen sovětské, ale i mnoha dalších zemí, nejen v prostoru střední a východní Evropy, ale i v západní Evropě. To potvrdil historik Matěj Bílý z Ústavu pro studium totalitních režimů.
No tak jestli mohu začnu já, dokud si to pamatuju, co jsem chtěl říct, tak já si myslím, začnu od konce, že studium totality, co kdo vymyslel, tak nevím, která bude přednější ta totalita, pač postupem času se z té demokracie stejně stane totalitní režim a tady jde o to, jestli se z toho má lépe většina lidí, anebo jenom ta totalitní menšina, která vládne, ale to nechme na Indii. Obávám se, že určitě Američané nesnížili nějaký stav svých vojáků, akorát přesunuli figurky na šachovnici na jiné šachové pole. Když to u Sovětů, tam to bývalo vždycky a na to v podstatě Sověti, když to řeknu, podle mě vždycky doplatili, včetně, že když si vzpomeneme na doktrínu Reaganovu, kdy vpustil do světa bublinu ozbrojení a tak dále, to znamená, začal vymýšlet ty nafukovací tanky. No a Sověti to pojeli tím způsobem, že do toho začali dávat peníze a produkovali ty tanky opravdicky ze železa. To možná tu ekonomiku oslabilo, že nebylo na jiné věci. No a dopadlo to, jak to dopadlo, že prostě jsme byli obětováni a byla to takzvaná hop na špek. No a my jsme se z toho nepoučili. My na ten špek skáčeme pořád, akorát si myslíme, že ti Sověti prostě donutil k odchodu, on se s tím chlubí, že ten, to byl minister pro lidská práva, nebo co to bylo kdysi taky za ministerstvo, že ty Sověty vyhnal, ale já si myslím, že nejlépe by mu na to odpověděl jiný pan generál ve výslužbě, jak to s tím vlastně bylo, že což je generál Vacek, on by mu to možná řekl do očí, tak jak on to jenom dává přes vzdělávací prostředky, znáte, jak úžasně si poradil s těmi Sověty. Tolik asi tady z mé strany.
Milane?
No, jak jsem jednou vzpomínal, byl jsem 4 roky, když přijeli. Jeden den narozeniny dort, druhý den maminka plakala, protože byl vykoupený chleba, říkal jsem jí, neboj, mami, přijedou, zase odjedou, válka nebude, protože maminka se bála, protože prožila druhou světovou válku, zabili jí maminku, v náručí umírala, tak jako byla z toho velice špatná, říkal jsem, ne, přijedou, zase odjedou, to nebude tak hrozný a taky to tak dopadlo, akorát je jaksi chyba právě, že předtím, než odjeli, tak nám na pokyn Gorbačova tady poručili, že nesmíme se tady armáda bránit proti těm disidentům a musíme zvolit Havla, což nikdo nevěřil, že je něco takového vůbec možný, ale Čalfa to dokázal, že komunistický poslanci federální shromáždění zvolili prezidentem Československé republiky Václava Havla. No a oni odjeli, oni akorát se dohadovali, že by to chtěli díl, aby to trošku trvalo, protože z celé té Evropy, já jen kolik, jestli to bylo 500 000 vojáků, tak neměli pro ně ubytování a tak dále. To byl jediný problém a na tom si udělal ten rocker takovou politickou kariéru, že jaksi on byl ten, který vyhnal vojska, oni už byli domluvený dávno, že odjedou a akorát nechtěli, aby tam byli někde v Zeliankách nebo někde bez domovci z nich a podobně, ale aby se mohli vrátit trošku do nějakých slušných poměrů, protože to zase ten stát se o tu armádu nějakým způsobem musí postarat. A pro nás to mělo teda ten význam, že oni odjeli a Havel, který jaksi se uměl tvářit, vždycky říkal, on to říkal tak, že ti lidé chtějí při těch revolucích slyšet to, co chtějí slyšet a to on jim říká, ale že to tak není všechno úplně vážně myšlený a tady říkal, že budeme už mimo všechny pakty a že vlastně nepůjdeme do žádných paktů a že nám to stačilo a že prostě dobře, že Rusové odjeli. No a nakonec nás Zeman, což je trošku, my mají i lidi, kteří ho mají rádi za zlé, tak sliboval, že bude referendum o vstupu do NATO, ale nakonec, když se dostal do Strakovy akademie i s ministry, tak referendum nebylo. Pan Kaman to podepsal a byli jsme v NATO bez referenda, protože to vláda může prostě udělat. No a od té doby to šlo postupně z kopce a právě, jak jsme si vzpomínali na kongres ODS, tak tady se ukazuje, že nám sem přijedou zřejmě jiní kabrňáci, kteří většinou jen tak neodjíždějí sami od sebe, a vidíme to v Sýrii, kde většině se snaží osvobodit od syrského lidu a od syrského tyrana tu ropu, o kterou jim ve skutečnosti jde, takže už tam všechno ostatní prostě padlo. A u nás tady máme zřejmě, co je zajímá, je jednak ten prostor, ten je zajímavý, protože kdo ovládá střed Evropy, ovládá Evropu, kdo ovládá Evropu, ovládá svět, to už viděl Bismarck. A jednak tady se našlo to litium, možná, že jsou ještě tady další zajímavé suroviny, o kterých my třeba nevíme, ale americká geologická služba a jejich družice o tom určitě vědí své, protože se neangažují v prostorech, kde nic zajímavého není. A Vondra to nastínil na svém kongresovém projevu zcela jasně, že prostě základna tady bude, děj se co děje, a že byla veliká chyba, že jsme tady nechtěli už ten radar slavný proti takzvaným iránským raketám, což taky padlo, ukázalo se, že to mělo být radar proti ruským raketám, ne proti iránským, ale to už tak v politice chodí a, jak říkám, přijeli, odjeli, a je škoda, že mezi tím nám tady instaloval pan Gorbačov Havla. Od té doby už se ta republika vlastně vedla k rozpadu, a pak, když se rozpadla, tak teďkom se vede v postupu do Evropské unie, do postavení, jak bych řekl, absolutní kolonie. A dneska právě pan Zbořil, politolog, který je docela informovaný, tak říká, ano, jsme kolonie, akorát nevíme, kde máme metropoly, a možná, že těch metropolí je víc. A to je asi právě ten případ, že těch metropolí je víc, a některý se v tom ještě neorientují, ale zřejmě se v tom budeme orientovat brzo, až tady prostě ta noha těch vojáků a ty letadla a další věci tady budou. A jedině, že by se lidi zpamatovali a začali volit nějak rozumně, ale teďko mi otázka, jak, protože oni řeknou, když vy komunisti jste tedy ve vládě tady s Babišem, sice ne ve vládě, ale držíte to při moci, sociální demokracie ta leze do zadečku Bruselu, že jo, odezírá z očí, a Babiš, ten to hraje na všechny strany a je asi z vás nechytřejší, odpustili jsme mu, že byl ve straně, no, ale prostě budeme ho volit. Takže nám tady vystál hodně elektorátu a bohužel asi některým lidem je to úplně jedno, ale je problém v tom, že on je zvyklý spíš opravdu na obchod, takže on obchoduje skutečně všechno, i věci, které by se obchodovat neměly, jsou národní zájmy, jako je suverenita, svrchovanost, a k tomu samozřejmě patří prostě, od toho máme armádu ČR, aby nás bránila, že toho není schopná, to je jiná otázka, to je chyba současných tedy politiků a velení armády, že není schopná udělat takovou armádu, která by byla schopná teritorium České republiky ubránit, a ne sem tá další vojska, protože, jak říkám, je to obchodník, není to ani odborník na vojenské otázky, a všichni odborníci, všichni i ty generálové popřevratoví, včetně pana Šedivého, včetně pana Petra Pavla, který potom skončil na to a nyní se chystá na prezidentskou kandidaturu, tak všichni říkají, že je chybou mít cizí vojska na svém území, že to nezvyšuje bezpečnostní šance obyvatelstva, ale že to zvyšuje bezpečnostní rizika, že to je prostě chyba a že oni by to v žádném případě nedoporučovali. Ale politika není o odbornosti, politika je prostě o tom, kdo se tam dostane a kdo bude schopen prosadit to, z čeho bude mít nějaké výnosy, a tady půjde zase určitě o hodně, takže lidé budou jenom koukat, co se vlastně děje. No, je to škoda, no. Připomněli jsme si, že jedno vojsko odjelo, ale takové to druhé, když přijede, tak se obávám, že tam už to nebude tak snadné, že by po dohodě někde odjíždělo. Ty je to už, taková poslední šance.
Ty už budou na pořád.
No tak na pořád. Na pořád asi ne, ale na tak dlouho, dokud budou potřebovat, s tím, že jsou spíš schopni, oni celkem uvažují racionálně, že jo, že jsou schopni tady udělat to, co budou potřebovat, ty základny. Říkají, v Rumunsku mají rakety, v Polsku mají rakety, for Trump tady udělají nějakou airbázi pro bombardéry nebo pro stíhačky. Oni to mají celku dobře naplánovaný a vědí, že nemůžou vyhrát válku s Ruskem a s Čínou dohromady, takže potřebují rozdělit tyhle ty dvě asijské velmoci, a k tomu se hodí nějaký lokální konflikt a obětovat to území, které se obětovat dá, což jako mi jako nevadí, že jim to nevadí, že tady by se něco stalo těm lidem nebo tomu území, ale Oni si řeknou, my budeme v teple, protože máme NORAD, máme systém protiraketové obrany a tomu pořád jako věří a věří tomu, že Rusové nebo Číňani nebudou tak zlí, aby na ně stříleli, ale že oni tady si budou rozehrávat takové i v Evropě. Malé války, proxy války, jak tomu říkají, tam na Ukrajině nebo na dalších těch perimetrech, který už mají obestavěný v té zóně severní, třeba ty pobaltí, pobaltské státy, že jo, tam hlídkujeme se svými gripeny a podobně. Takže to není příjemná situace, vůbec ne. A mysleli jsme si, když jsme mávali ruským vojákům, že opravdu, jak nám pan Havel sliboval, že už do žádného paktu nepůjdeme a že budeme tedy věnovat spíš se tomu rozvoji umění, kultury a životní úrovně obyvatel, což
sliby,
chyby. Sliby, chyby, je to tak.
Já bych, jestli můžu, bych to doplnil, že tam ano. Je krásně vidět v podstatě druhá lež, ale už to nebyl Reagan, který pronesl, ale tím, že se rozpustí Varšavská smlouva, se rozpustí i na to, že nebude potřeba. No a Varšavská smlouva se rozpustila tak, jak měli ti darebáci komunisti vždycky to své závazky plnit, tak to také splnili, no a ta druhá strana to nesplnila, což je jedna věc, kterou jsem chtěl říct, a druhá věc je ta všem, i ti, co snad mají IQ houpacího koně, tak musí být jasné, že to, co se má tady dít, není obrana proti Rusu, ale tah na Rusa, protože pořád je to země neomezených možností a nesčetně velká s nesčetnou škálou surovin, která vydrancovanému západu, nebo které suroviny, bych to řekl správně, chybí, takže prostě zase je zvolena vyčkávací taktika. Ono se klidně aj ustoupí, že ono to sice s tím nesouvisí, ale najednou už zase nejsou vlaječky v tom europarlamentu banery, že jo. Takže když prostě se někdo vzpříčí a docela ve velkým, když jsem se na to díval v tom europarlamentu, jak se zbouřili europoslanci italští a slovenští a naši, tak už to tam zase ty vlaječky můžou být. Tak si jenom zase počkáme tu chviličku, že tak jak se dočká Saša Vondra možná toho radaru v Ostravě, tak ne v Brdech, tak ta vyčkávací taktika se daří. Oni s tím umí velice dobře šikovně pracovat, na rozdíl od jiných, kteří o tom nepřemýšlí a jedou si pořád ten svůj demokratický centralismus.
Ještě jeden den do dnešního vysílání určitě zařadím, a to 14. leden. To je zpráva, kterou jsem dostala od Julka, který mi přeposlal zprávu staronového předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše, který tvrdí, že s ANO nebude líp. Za svého přirozeného partnera označuje hnutí STAN, tvrdí, že Piráti jsou liberální, středová strana, a jestli někdo další pasuje do této části spektra, tak je to STAN. Zbylé opoziční strany jsou konzervativní, uvádí. Bartoš zdůrazňuje, že politická strana může uspět díky vizi a odvedené práci. Nebojujeme proti těm, které nenávidíme, ale za ty, které milujeme. Vypomáhá si Bartoš citátem z Hvězdných válek. Předpovídá, že hnutí ANO v příštích volbách nedosáhne na 30% hlasů. Jím vedená vláda totiž vizi nepřináší a drancuje rezervy. Bez Andreje Babiše by se Česko mělo mnohem lépe. Míní Bartoš. Má pravdu? Ptá se Julek.
Tak, Piráti, jako samozřejmě to je, jak říkám, několik set. V podstatě lidí nemají v Praze ani na to, aby obsadili tady. Máme Prahu bohatou díky tomu, že tady je vlastně takový komunální socialismus. Je tady hodně podniků pražských, pražská energetika, pražská plynárenská. A oni nemají ani dost lidí, aby dostali do těch dozorčích rad ty lidi a podobně, takže tam berou všechny svoji přátelé a tohle. A nakonec se ukázalo, že vyhráli v Praze díky tomu, že začala se kamarádit tam jedna předsedkyně klubu pražského magistrátu s ředitelem takové firmy, která tady dělá zastávky a rejžuje na tom docela zajímavý už několik hodně let peněz na tom, že vlastně ty reklamy nejsou nějak výhodné pro město, ale pro tu firmu. A když už měla ten kontrakt uzavřený samozřejmě dříve, dávno před Piráty, vypršet, tak najednou se začal ten pan ředitel kamarádit a najednou jaksi se začal říkat, no tak musí se to nějakým způsobem udělat, a předtím, než se o tom začalo mluvit, tak se zjistilo, že dostali Piráti obrovskou slevu právě na tyhle ty plochy, které jsou docela drahé, protože jsou na lukrativních místech, kde chodí hodně lidí, takže dostali slevu na ty plochy velice fantastickou a díky tomu byli v Praze všude vidět a nakonec takové ty neviditelné dluhy se museli splácet, tak jsme teď zvědaví, jakým způsobem se to bude dít, protože samozřejmě šlo docela dost milionů. A pokud tedy takhle jednají v Praze s tím, že vypověděli smlouvu s Pekingem, řekli, že nechtějí žádnou koalu a že se budeme kamarádit s Chajpejí a že tady budeme mít Luskouna a podobně, tak si nedodu představit, jakým způsobem by tedy chtěli v celé té republice se chovat, a docela mě to děsí. Jednak jich je málo a jak říkám, je to logický poznatek, že by mělo být aspoň 45 tisíc až nejlépe 50 tisíc členů, aby byl ten tlak, aby byla kontrola uvnitř té partaje, tak ten prostě platí, a tohle ta strana, když je jich několik set, tak tam v podstatě všichni mají funkci, oni, jejich přítelkyně, jejich kamarádi, a podle toho se potom samozřejmě chovají, protože každá moc korumpuje, že jo, a absolutní moc korumpuje absolutně, a pokud se ukázalo, že na Praze 1 už to nebude fungovat, že to lidi nemůžou strpět a padla jim ta koalice, tak o to víc se budou snažit samozřejmě kopat kolem sebe v celé Praze a tvrdit takové věci, jako že se nemáme dobře, že bychom si měli za nich lépe, no tak samozřejmě, co mají jinýho říkat, ale každý, kdo je soudný, tak jako pochopí, že na to nemají vůbec žádný odborníky, žádný lidi a ani schopnosti najít si ty lidi, protože co předvádějí tady v Praze, tak to je prostě do nebe volající, a jestli liberalismus je v tom, že prostě budeme se snažit liberalizovat drogy a dělat průvody, kde je načapá policie, že nemá jenom to konopí, za který jako fanděj, že bychom si pěstovali konopí, ale mají tam i tvrdý drogy po kapsách a klidně s tím jdou na veřejnost, na demonstraci, jo. To je prostě docela nepředstavitelný a je potom jasný, když jsme se bavili o těch sebevraždách a vraždách, že ty lidi jsou labilní. Ono není divu, třeba v Americe Clinton a další měli problémy, že si dali pár šluků, že jo, tady tí trávy a tak dále. U nás v Čechách jako je to u mládeže úplně běžný, že máme největší spotřebu drog a alkoholu na děti a na mládež, ale pokud chce někdo dělat politiku a přizná, že já nevím, že kouří, ale že třeba já nevím, zkouší extázy, oni tomu říkají, experimentuje s těmi drogami a tak dále, no tak asi by neměl moc velkou šanci na nějaký vyšší posty ve Spojených státech, a u nás zřejmě z toho důvodu chtějí to liberalizovat, ty drogy. Jiný důvod to podle mě nemá, protože je jasný, že ty lidi to zničí a že potom jsou ochotní právě ke všemu, když na ty drogy nemají, proto tady je hodně přepadení nárůst a pobodání lidí a samozřejmě potom mají i všechny stavy, takový narušený psychický stihoma, mají různý představy, všude vidějí třeba i ty Putinovy agenty, že jo, pokud jim ta droga dojde a podobně, takže já bych se toho skoro bál, těch jako lidí, narkoman se má léčit, že jo, řekněme metadon, ta léčba, že je vyzkoušená, je pod lékařskou kontrolou, a nebyl bych proti tomu jako tabák, říkal Kubera, dneska pouštěli chudáka Jardu Kuberu v televizi, jak říkal, no tak ať teda zruší ty cigarety, že to je horší než heroin, tvrdě, že to se méně léčí. A svým způsobem měl pravdu, protože tady se hraje na to, že tabákový monopol, který byl státní, tak se prodal Philipu Morrisovi a dneska se na krabičky dávají nějaký nekůřte, no tož je jenom pokrytectví, že jo. Tak měl být ten monopol, ty cigarety dobře, ať dělají i marihuany, když to chce mládež, ale ať je to státní monopol, ať je to pod státní kontrolou a ty lidi, ať na tom nevydělávají tak šílený peníze, a hlavně, když potom mají problémy, tak ať nekradou a nenavrhují takový nesmysly, ale normálně se prostě léčej, kde dostanou nějakou náhradní drogu a pak se zase vyléčej a můžou třeba dalším způsobem se zapojit do společnosti, ale dělat politiku na tom, že zlegalizují drogy, aby měli díleři prostě pokoj, aby samozřejmě tady v Praze je to hrozný, ale já myslím, že v těch větších městech to není o nic lepší a může se ta situace takovýma řečma jenom zhoršovat, protože na Václavách skutečně večer už se lidi jako pomalu začínají, ne začínají, ale už se bojí chodit a začíná se to svým způsobem projevovat právě i na těch vraždách a sebevraždách a tak dále. Takže já bych se těch pirátů tady v tom ohledu jako docela i bál. Taky piráti, že jo, co to je pirát? Pirát je v podstatě námořní lupič, že jo, který přepadá lidi a bere jim prostě věci, takže nevím, jestli je to správný krok a ty evropský piráty vede nějaký muslimský pirát, který je dokonce vahábista snad a snaží se jako celou tu Evropu úplně z gruntu předělat a nevím si, nemyslím si, že by to byla ta cesta, kterou by chtěli Češi jako do budoucna jíst, že?
Je to na nás. Protože se nám víc do dnešního vysílání nevejde, tak už jen na závěr. Se mnou ve studiu se svými komentáři k dění od 14. do 20. ledna roku 2020 na základě námětů vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, byli kolega z Brna Olda Duchoň a komentátor a novinář Milan Rokytka. Protože se nám nepodařilo odkomentovat všech 20 dnů roku 2020, považujme dnešní setkání za první díl. K tomu druhému dílu vás zvu v pondělí 27. ledna. Tolik pro dnešek, těším se s vámi příště naslyšenou.
Tetička a strýček a v parku běhá jino dětí, slepice kdákaj, cirkulárka zakvíní, v televizi hrajou český film a proto smutno nebude ti. A maso už se vaří, takhle to máš rád. Příbuzný a důvod, proč jsme si blízký, je prostý, jsme jedný krve. Příbuzný, jinak bych musel to vzdát, jinak bych musel to vzdát. Příbuzný, vracet se do rodný výsky je postý jak na poprvé. Příbuzný, vy jste můj důvod se smát. Něco tě trápí, někdo tě pomluví, tetička a strýček, jen u nich najdeš pochopení. Oni tě chápou a tak s tebou promluví. Na dlani ti svoje srdce daj a potom řeknou, to nic není. A máš chuť znovu začít na všechny se smát.